qalam birdan gapiramiz. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirliklari rahbarlari Bryusselda Ukrainadagi vaziyatni muhokama qiladi. Ikki kunlik muhokamalar bugun 6-aprel kuni kechqurun NATO shtab-kvartirasida boshlanadi. Yig'ilishning ochilishida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg va AQSh davlat kotibi Antony Blinken so'zga chiqadi. Uchrashuv yakunida diplomatiya rahbarlari kechki ovqatga yig'ilishadi. Alyans bosh kotibi seshanba kuni Ukraina bo'yicha bo'lajak yig'ilish haqida ma'lum qildi. Stoltenbergning aytishicha vazirlar Ukrainaga kimyoviy va biologik hujum tahdidiga qarshi yordam, himoya vositalari, tankga qarshi qurollar, havo mudofaa tizimlari va boshqa jihozlar yetkazib berishni muhokama qiladi. Uchrashuvga Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba, shuningdek Avstraliya, Finlandiya, Gruziya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Shvetsiya tashqi ishlar vazirlari ham taklif etilgan. NATO bosh kotibining ta'kidlashicha, vazirlar Rossiyaning agressiv harakatlari oqibatlarini muhokama qiladilar va Moskva bilan kelajakdagi munosabatlarni ko'rib chiqadilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.